Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude. Se svými hosty se chci o aktuálních problémech bavit otevřeně. A dvojka proto, že si budu zvát vždy odborníka, se kterým povedu na dané téma diskuzi ve dvou. Mým hostem je europoslanec Ondřej Knotek. Zdravím vás, Ondřej.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Fit for 55, to je heslo, který popravdě mě docela děsí do roku 2030. To znamená, že za 8 let máme snížit emise uhlíku v celé Evropské unii o 55% proti roku 1990. Je to reálné? Kde jsme teď? Kolik jsme snížili proti roku 90?
Reálné to být může, záleží, kdo to zaplatí a záleží, jestli nám tím nevznikne třeba závislost na dalších jako zemích, se kterými nebudeme sdílet ty hodnoty. Jo, takže reálně by to snad být mohlo. Kde jsme nyní? Nyní jsme zhruba na jako Evropa jako celek na 27%, to znamená zhruba na polovině toho úsilí. Takže od nějakého roku 2000.
Tak musíme dost zrychlit teda.
No, taky ta legislativa teda jako je relativně ambiciozní. Od roku nějakého 2004, tak jsme snížili od těch 27%. Bohužel za poslední rok 2021, tak ty emise naopak zase stouply. Takže teď jsem velice zvědavý, jak to bude za ten rok 2022, protože to ukáže určitý trend a já se jako trochu bojím, že to oživení té ekonomiky po tom covidu vlastně naopak jako nastartovalo celkově ty emise. A nejenom v Evropě, ta Evropa, ono si vždycky říkalo, že Evropa je zodpovědná za 10% těch emisí, ono už je to dneska necelých 8%, jo, to číslo klesá. Je tam Čína, Indie, Rusko a ještě další země, které prostě jako rostou, navzdory tomu, že třeba říkají, že do budoucna budou vlastně klimaticky neutrální. Takže ano, Evropa jako řekněme jde správným směrem, ale to tempo a ten postup, který je ideologický a zužuje technologie, tak podle mě je vysoce špatný, ale odpovídá to nějakému politickému rozložení, nějakému nárůstu zelené ideologie. Já věřím, že už je na vrcholu a že do budoucna se zase jako vrátíme zpátky do něčeho, co je takzvaně skutečně udržitelného, protože tady je taková chiméra, že udržitelný znamená zelený. Já si myslím, že udržitelnost může mít několik barev a několik postupů a několik rychlostí. Není to jenom o té nejvíc ambiciozní.
Co to teda znamená pro Evropu a hlavně pro Česko, kde vlastně jsou ty sektory, které jako budou nejvíc ovlivněny, nejvíc se budou muset změnit?
No, v podstatě veškeré činnosti máte, ty emise máte, že jo, v energetice, v dopravě, také v zemědělství a musíme, řekněme, rozdělit ty velké průmysly a pak třeba domácnosti. Jo, zná velká příležitost je na sekci budov, energetické úspory. I teďka v kontextu té války, tak jako roste poptávka po tom, aby ta vaše domácnost, váš domek byl více soběstačný, to znamená tepelná čerpadla, fotovoltaika, ideálně doplněná jako s baterkou. Tam si myslím, že můžeme hodně pomoct a nechat jako ty ostatní energie právě pro ten průmysl, který se může dekarbonizovat komplikovaně. Jo? Tam prostě potřebujete třeba mít plamen. Jo? Nemůžete všechno elektrifikovat. A tam, když potřebujete plamen, tak potřebujete vlastně plyn. No a vyrobit dostatek bioplynu, respektive biometanu, tak to bude docela drahé. Takže některé sektory budou muset dekarbonizovat pomaleji a jsem velice rád, že ten cíl, jak jste zmínila, 55% do roku 2030, tak je takzvaně evropský cíl. Tam bylo velký tlak některých členských států a Evropského parlamentu. Tam se nám to podařilo teda opravdu jako umlátit, aby to bylo pro každou zemi. To znamená, aby každá země byla vlastně v té unii snížená o 55% a třeba Česká republika by to jako nedala. Jo. Takže Česká republika může mít míň, pak jsou zase země jako Finsko, které věří, že v roce 2038 už budou úplně uhlíkově neutrální, byť ten cíl je 2050. No, takže bude to o energetické účinnosti, o těch úsporách, bude to o větším zapojení obnovitelných zdrojů. V tuto chvíli bohužel to, co já považuji za čistou energii, a to je ta energie jaderná, tak je to v zásadě o těch národních rozhodnutích. My jsme tam vybojovali, a tím my myslím opravdu jako široká skupina zákonodárců, ale i jako biznisových skupin. Vybojovali jsme tu taxonomii, kdy teda jako jádro je považováno přechodně za udržitelné a vlastně to umožní, aby banky financovaly jaderné aktivity, ale zdaleka nedochází k tomu rozvoji tak, jak by mohlo. To znamená, kdybychom dneska řekli, ano, obnovitelné zdroje budeme budovat stejně, jako budeme budovat jádro, nebo obráceně jádro budeme budovat jako obnovitelné zdroje, tak si myslím, že krásně potkáme tu neutralitu v roce 2050. Přiblížíme se k tomu cíli 2030, možná ho úplně splníme, ale ve výsledku by to bylo užitečnější. Jo, to se dneska neděje. My na to máme krásnou studii, porovnávali jsme Holandsko-Česko, porovnání prostorové náročnosti solárně větrné energie versus jádra. A vyšlo, že nejenom Česká republika, jako řekněme kopcovitá a vnitro suchozemská země, ale i to Holandsko, nebude mít, který má moře, nebude mít dostatek plochy na to, aby v roce 2050 to pokrylo se solární a větrné energie, tu svoji poptávku.
No v Česku to je úplně samozřejmě nemyslitelný, to prostě rozptýlený zdroj. Víte, jak velký je vlastně jaderný odpad, který vyprodukuje jaderná elektrárna za celý váš život, aby pokryla energii, kterou spotřebujete za celý váš život.
Jako objemem, nebo hmotnostní, nevím.
No, asi jako lidská pěst. A asi si dovedem představit, jak obrovské množství jako odpadu vyprodukuje solární panely, který má jenom nějakou omezenou životnost.
A to není jenom o tom odpadu, je to právě i o té ploše, kterou potřebujete k tomu, abyste vlastně tu elektřinu mohli jako vyrábět. A Česká republika bude mít na solár a na vítr zhruba 33%, bude mít plochu, aby pokryla 33% tý poptávky v roce 2050. A dobře, když připočteme nějaký další obnovitelný zdroje, dostaneme se třeba na půlku. To znamená, Česká republika bude mít plochu a způsobilost tomu, aby v roce 2050 pokryla z obnovitelných zdrojů 50% svojí poptávky. A zbytek buď to doveze, to znamená, nebudeme soběstační, OK, dovezem to teda jakoby z Evropy, řekněme, že to budou stále partnerské
státy. Se Slovenska
státy.
Ti teď spustili Mochovce, jo. Tak ty budou mít energie až.
Ale zase ty prognozy jsou takové, že ty členské státy další budou mít jako problémy. Hmm. Možná, že ta elektřina prostě jako nebude, je to velká nejistota. Hmm. A nebo bychom museli získat více území na úkor. Zemědělské plochy, lesů, rybníků, nebo vybrat si nějaké město, které nikdo nemá rád a to teda přestěhovat. Takže je to nereálný. Prostě výsledek je logicky, budeme potřebovat nějaký další zdroj, kterým je, pokud nechcem teda pálit fosilní zdroje, tak je to buď to jádro, nebo do budoucna ta fúze, která teda úplně sci-fi není. Ještě před rokem jsem si to sám myslel, je to mnohem dál. A to nikdy můžeme nějakým jiném pořadu probrat takový do detailu. Takže prostě závěr je takovej. Bez jádra, ať už štěpné nebo fúzní reakce, to prostě nedáme. Obnovitelné zdroje stačit nebudou.
Když se podíváme
a to ta politika, to ta legislativa Fit for 55 nezohledňuje.
Když se vlastně podíváme do Německa, které se vydalo tou cestou, že zavíralo své uhelné a jaderné elektrárny a svou energetický mix postavilo na obnovitelných zdrojích zálohovaných levným plynem z Ruska, tak už dávno před válkou díky tomu ty obrovské poptávce, kterou vyvolalo to, že vlastně už 20% jakoby toho mixu je plynovýho díky obnovitelným zdrojům v Německu, tak ten růst cen byl už před válkou, dávno před válkou, na 160 eur u toho plynu. A to vlastně, jak jako je to vysoká cena, si dokážem představit asi teď, když víme, co se stalo, jak se vlastně ty ceny utrhly a bylo to způsobené hlavně ruským plynem. A teď někdy, asi je to 14 dní, se poprvé od začátku války ty ceny dostaly na 100 eur. Jo. Takže byly nižší než předtím, tím, co vyvolalo vlastně Německu tou masivní poptávkou po plynu. Tak není už z tohohle zřejmý, že tohle prostě jako není dobrá cesta.
No jako s toho vám jako odsouhlasím, no. Jako, když se bavíte s německými kolegami, tak oni to tak úplně jako nevidí, oni samozřejmě neradi připustí, že některé kroky byly špatné, jo, a ten odklon od toho jádra, to bylo naprostá jako strategická chyba, ty německé elektrárny byly bezpečné, tam jako model Fukushima nebo Černobyl v podstatě nehrozil, to by nebylo možné a bohužel šli touto cestou a taky si začne uvědomovat, že je to i drahý, jo, že ono prostě ty obnovitelné zdroje nefungují tak, jak mají a už jako před každý rok většinou během prosince a ledna nastane nějaký třeba týdenní období, kdy nefouká a nesvítí tolik, jo, nebo jsou třeba zapadaný sněhem ty panely. A že jsou prostě na pokrajích jako blackoutů. Jo. A dokonce jako po Evropském parlamentu chodili, myslím, že to bylo v roce prosinec 2020, chodili kolegové a říkali, my bychom jim to skoro přáli, aby se do téhle situace dostali. Aby si uvědomili, že to prostě není tak snadný, že ty obnovitelné zdroje jako mají svůj podíl a já nejsem jejich odpůrce. Ale spolíhat na ně a ten model ekonomický doplňovat to tím plynem, jako není to ono.
My teda doufejme, máme u nás jako veřejnost pozitivně nakloněnou jádru, tak doufejme, že touhle cestou se vydá i naše vláda a nicméně je tam to úskalí, že do roku 2035 by muselo být vydaný stavební povolení. Jinak nebude ta jaderná elektrárna nově stavěná, považovaná za dočasně čistý zdroj. A do 2035, to je stejně jako ta elektromobilita, o které se tady bavíme dneska, to je za 13 let. Počítá jsem to dobře, jo, teď mi to trochu vypadlo. Tak my jsme developer, máme jednu stavbu bytovou ve městě, splňuje územní plán a první studii jsme předložili před 12 lety a doteď nemáme stavební povolení, je to obyčejný byťák. Já si vůbec nedovedu představit, že za 13 let bychom měli mít vydaný stavební povolení na jadernou elektrárnu Dukovany 2, ve který mám pocit, že se teda neděje vůbec nic. Já jsem před 12 lety dělala v ekonomu, tehdy byl rozjetý tender na, dokonce už jako byli přihlášený účastníci na dostavbu Temelína, to se zrušilo. Teď teda se mluví o tom, že se jedna elektrárna nová postaví v Dukovanech. Tak je zároveň, to vůbec reálný?
Zároveň národní strategie počítá, že i pravděpodobně v Temelíně bude postaven první český nebo na českém území malý modulární reaktor, ty by měly pak vznikat ještě v dalších krajích. Tak mě ta koncepce k tomu směřuje. To, na co jste se ptala, ten rok 2035 a takzvané ty podmínky zařazení jádra mezi podporované aktivity v taxonomii, tak to vyšlo právě v tom delegovaném aktu, tedy aktu Evropské komise. Z toho důvodu, že když se dělala ta legislativa k taxonomii, tak politici nebyli schopní se domluvit, protože tam byli zelení, kteří řekli, plyn jádro neexistuje, pak tam byli takový ty úplní jako odpůrci Green Dealu, kteří řekli, no prostě jednoznačně dejte to tam bez jakýchkoliv podmínek, nepodařila se najít nějaká střední cesta, tak se řeklo, ano, Evropská komise na základě konzultace s experty, mnoho expertních skupin, dá podmínky, za kterých by tyhle ty dvě technologie mohly být podporované. No a byť to mělo být všechno vědecký, tak stejně do toho byla velká politická hra. Tady ta Evropská komise byla pod obrovským tlakem, von der Leyenový val jestli z Rakouska, jako neexistuje, aby tam jádro bylo. Němci taky nechtěli jádro, ale chtěli plyn.
Francouzi
chtěli jádro. No, Česká republika potřebuje i plyn, i to jádro. Jo, to zase jako nebudeme si nic nalhávat. Jo. Takže nakonec to bylo tak, že bylo jasný, že tam teda bude plyn jádro, protože Francouzi chtějí jádro, Němci potřebují plyn. Jo. A ten delegovaný akt se v podstatě může kdykoliv změnit. Evropská komise může vydat kdykoliv nějaký jiný, a to oběma dvěma směry. Nebo většinou se to nedělá kdykoliv, že za 3 měsíce, ale třeba prostě nějakou dobou, nějakým třeba technologickým pokrokem nebo novou situací může vydat nový. To znamená, jsou to podmínky, které jsou teďka nastavené. Jedna z těch podmínek je takzvaný accident tolerant fuel, to znamená palivo, které je, řekněme, odolnější vůči nějaké mechanické zátěži. Takže to palivo je, řekněme, v nějakým vysokým stádiu vývoje v Americe, ale ještě není úplně jako ready, takže tam se třeba může stát, že pokud by nebylo ready, tak to asi změní a tohle tu podmínku vydají. To znamená, vydají ten nový delegovaný akt. Ale proti tomu delegovanému aktu může přijít námitka. Jo, a přišla. I proti tomuhle tomu, který zařadil za těchto z těch podmínek jádro a plyn, přišla námitka a hrozilo, že ji prohlasují jak členské státy, tak Evropský parlament. Naštěstí to dopadlo dobře. Ta námitka neprošla. Jo? Takže já osobně si myslím, že ten rok 2035 se prodlouží, protože se právě ukáže, že bez toho jádra to nepůjde. Jediný, co by se mohlo stát, že opravdu se ty fúzní technologie, ta jaderná fúze, dostane tak daleko, že už bude k dispozici. Ale to si myslím, že bude až koncem 30. let nejdříve, takže spíš to bude o tom jádru. Takže bude se to muset změnit. Nevěřím, že se nebudou stavit elektrárny po roce 2035. Jenom to současné politické rozvrstvení bude vypadat jinak.
Když jste zmínil ty modulární zdroje, pořád ještě samozřejmě to taky není dotažený, nevíme, jak to bude fungovat, ale myslím, že si nikdo nepřipouští taky tu věc, že sice tady v České republice, teď odlídněme od Evropy, je naladění vůči jádru pozitivní. Na druhou stranu viděli jsme to na uložišti jaderného odpadu, nikdo to prostě nechce mít doma. A představa, že v každém kraji bude mít nějaký reaktor a že tomu ta veřejnost bude nakloněná, si myslím, že je teda taky jako hodně naivní, jo. Že to tak zdaleka nebude. Prostě nikdo to nechce mít vedle sebe a něco jiného je v Temelíně a v Dukovanech, kde už to stojí a jsme s ním všichni jako šťastní, že to máme, protože vidíme, že to funguje dobře, ale že bychom si to chtěli nechat postavit jako za svou vesnicí, to si myslím, že bude jako velký boj.
No pak máte jenom alternativu, že budete mít za svou vesnicí 200 větrníků. No, nevím, no. Co je z čího a co je lepší, ale...
Mě to nevysvětlujte, já. Mě to vůbec nevadí, ale tenhle ten boj s tou veřejností si myslím, že do toho nikdo nezohlednil, do toho, že na tom stavíme naši budoucnost, že bez toho vlastně se neobejdeme, aby jsme měli dost té energie, ale teď tady prostě přijde... jakoukoliv silnici, tady stavíme 30 let, že? Protože je tady odpor aktivistů, tak jako počítejme s tím, že bude a bude jako zásadní.
No to je právě o tom, jak je jako ta vedená ta debata. Že? Dneska, když je ideologická, tak se řekne, no jo, tam je odpad. Jo? Já jsem z firmy, já jako nejsem politik povoláním, já jsem manažer kvality a prostě potkalo se vedení, sedlo se a řeklo si, kde jsou ty problémy, jaká jsou rizika. A na každý riziko se udělal akční plán a rozpočet. Jo? A to samé se musí udělat s tím jaderným odpadem. Máte ten pojem hlubinné uložiště. To má nějaký svůj důvod právě, aby došlo k snížení těch rizik. Když se do toho bude investovat, do toho sektoru, tak jako se investuje do obnovitelných zdrojů, tak se dá zajistit mnohem větší cirkulární ekonomika. Ty projekty už jsou, kdy vlastně výstup odpadu z jednoho reaktoru může být vstupem do reaktoru, který bude o nižší teplotě, nižším tlaku a nebude pro výrobu elektřiny, ale bude použit v teplárenství. Tyhle ty koncepty jsou nějakým způsobem zkoumány a kdyby se stejné úsilí věnovalo právě, jo, tomu se říká v tom Bruselu, to je put on equal footing, dejte to na stejnou úroveň jádro a OZE, tak se vyřeší ty obavy a respektive to riziko a na ty obavy, legitimní obavy občanů může přijít prostě technická spolehlivá odpověď, řekne ano, to riziko tam není. Vždycky může být nějaký, kdo je proti, ale pak se ta většina dá přesvědčit. A já si myslím, že to je nevyhnutelný. K tomu prostě směřujeme. A já radši budu mít někde pod kousek od bydliště pod zemí uložen odpad, který je monitorovaný, který prostě má ty nejlepší technologie, než abych měl na horizontu 200 větrníků. Jo. Pár jich snesu, nejsem proti větrné energii, ale když pak letíte třeba přes Vídeň a vidíte to tam, tak mi se to prostě ten horizont líbí. Jo. A může se stát, jo, to jsou právě ty, nikdo neví, jak bude společnost fungovat, jak skutečně bude fungovat ta klimatická změna. My vlastně jsme stanovili jako Unie docela úzce zaměřenou, ambiciozní cestu a může se stát, že prostě vám někdo řekne v roce 2050, no ale já nechci mít prostě za barákem jenom větrníky. Jo? A ty technologie budou vlastně společensky nepřijatelné mnohem víc, než třeba nějaký jaderný odpad. To dneska nikdo nemůže říct, jak to bude vnímaný. Jo? A proto my razíme ten, řekněme, pragmatický přístup, OK, dejme šanci všem technologiím, každá technologie má výhody a nevýhody, i ty obnovitelné zdroje mají svoje nevýhody, jo, a zaměřme se na ty nevýhody, aby jsme co nejvíc zúžili, aby jsme znížili, aby jsme ty rizika pokryli. A pak si každá země dle svých geografických možností ideálně vybere to, co se jí hodí, jo, a vybere si, jestli chce být soběstačná, nebo nechce být soběstačná. Bohužel dnes v tom Bruselu se, když řeknete, chci být energeticky soběstačná Česká republika, tak se na vás část dívá jako na toho nacionalistu, který nemá rád Unii.
Vy jste mě potěšil tím, že máte informace o tom, že ta fúze je blíž. Já jsem tohle slyšela, když jsem byla na základní škole, a to je 40 let zpátky, a tak nejsem skeptik, já doufám, že se to posune, ale trochu mě děsí, že sázíme tu budoucnost na něco, co ještě není tak daleko a dalších 40 let nemusí být, protože u té fúze jsme to viděli, prostě pracuje se na tom jako hodně dlouho a žádný zatím ten posun takovej, aby ta realita byla hodně blízko, ještě není. Mě ještě velmi zaujal nedávno článek, který jsem četl, protože mám pocit, že všichni ty aktivisté si představují, že musíme jako změnit ten život, musíme skončit ten ekonomický růst a všichni se musíme uskromnit nějak. Jo. A četla jsem velmi zajímavý článek ekonoma Alessia Terziho, který se jmenoval Růst v zájmu dobra. A tomuhle člověk určitě teda nejde vyčítat, že by nebyl zelený aktivista, to určitě je. Ale poměrně dobře tam vysvětlil, proč vlastně ten kapitalismus a růst je jediná cesta, která tu planetu může pomoct ozelenit, na rozdíl od toho, co si teda myslí hodně těch aktivistů. A to proto, že vlastně to omezování, uskromňování se v konečné fázi vede k nějakým soběstačným komunitám. Zatím už vidíme všichni, kdo jsme to zažili, ten socialismus, o kterým jako málo kdo jiný než my, kdo jsme ho zažili, může říct, že prostě ekonomicky nefunguje. Pokud něco ekonomicky nefunguje, tak to v konečné fázi vlastně likviduje tu demokracii, kterou jsme si tady jako vybrali jako jediný správný způsob vládnutí, který tady chceme udržet. A to je vlastně to vysvětlení, proč ten růst a proč je potřeba vlastně to ozelenění vzít jako příležitost i pro tu ekonomiku a využít toho růstu a nesnažit se lidem jako diktovat vlastně to, jak mají žít nově. Jak vy se díváte na tuhle tu myšlenku?
Tak já určitě vnímám růst jako tu správnou cestu, někdy se může ekonomika zpomalit. A my jsme propagátoři té technologické neutrality. Ty technologie spolu musí umět soupeřit. A taky každý zákazník potřebuje trošku něco jiného. Jo. A když necháte soupeřit ty technologie, tak je to ta nejlepší cesta. Když vám ideolog řekne, jádro je drahý. No, ono je jinak drahý než ty obnovitelný zdroje, ale jako jinak je drahý v zásadě stejně.
Když já myslím, že u nás do dějin nechtějí akcionáři ČEZu investovat právě proto, že ta energie, kterou produkuje, je moc levná a oni by se jim to nevrátilo dostatečně rychle.
Ty počáteční náklady jsou obrovské, ale pak už je to úplně jiné. A ono, když si vezmete, že životnost jaderné elektrárny je 60 let a větrníků je třeba 20 let, to je podle mě míň, ale řekněme nějaký technologický progres. Zároveň nevyrábí furt, takže buď musíte mít dodateční technologie, nebo musíte mít několikrát větší instalovaný výkon, abyste dosáhli to, co vám ten baseload udělá. Ta jaderka, která kromě nějaký roční obstávky jednou za rok na krátkou dobu běží pořád. Jo. Takže prostě tohle, když se dá dohromady, tak pak vám vznikne prostě, ano, nechte to na tom trhu, nechte to na těch firmách, ať ukážou, že jsou lepší, ať spolu soupeří. Jo, bez růstu to podle mě nejde. Zároveň je tady trend s tou krizí, kdy se teda jako ta energetika z toho čistě tržního prostředí dostává do jako jakýhosi národního strategického zájmu. Jo, občané chtějí po státu, aby zajistil energii. Jo, vůbec jako role státu se podle mě mění. Jo, před ta krize před 12 lety byla prostě jiná. Jo, tam se to hodně nechávalo vůbec jako na tom ekonomickém prostředí. Dneska už je to o tom, vládo, co děláš v energetické krizi. A možná i z toho důvodu je vlastně ta současná garnitura, která zažila tu krizi v tom roce 2008-2010, tak dneska si s tím neumí poradit, protože vlastně nečekali, že ty lidi se obrátí na tu vládu a řeknou, tak vládo, jsme v krizi, pojď nám pomoct, najdi řešení. Jo, takže i ta energetika se posouvá do toho, že by tam ten stát měl mít jako určitou roli, což zase je, řekněme, jako netržní, jo? Ale v zásadě, pokud se ptáte růst nebo nerůst, no jasně, tak jako růst je základem motivace i jedince. Jo? Pokud máte, my to říkali jako rodiče, že já jsem ročník 84, takže já jsem to zažil tak jako matně, ale nebo i můj kolega v práci prostě přišel, byl starší, mi vysvětloval, no, přišel do fabriky jako inženýr, no a musel být ve fabrice, ale jako jestli tam dělal, nedělal, samozřejmě se to poznalo a když dělal dobře, tak se mu to vrátilo, a když nedělal, tak se zase nic nestalo. Takže to prostředí musí být nějakým způsobem konkurenčně schopné a k tomu ten ekonomický růst jako je potřeba s nějakou sociální jistotou, což zase Evropa je jako velmi, bych řekl, sociálně vyspělá. Tam ten skutečně ten záchytný systém, když se někdo dostane do problému, tak funguje. Samozřejmě, když jste v krizi a v problémech je 30% populace, tak je to o něčem jiným.
Tak věřme, že před náma není cesta zpátky do jeskyně, ale život se všema vymoženostma, na které jsme si zvykli, a jenom je budeme naplňovat prostě nějakým udržitelnějším způsobem pro planetu šetrnější. Tak já děkuji za rozhovor Ondřeji Knotkovi.
Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.